Tento rok oslavujeme, vďaka Bohu, 25 rokov života v manželstve. A k tomu ešte nejakých 4,5 roka chodenia spolu, tak to je celkom, tak akože väčšinu života sme strávili zatiaľ jeden s druhým. A čo považujem za naozaj veľkú Božiu milosť, o čom budete počuť. A máme 3 dospelé deti, 2 synov a medzi nimi dceru, ako tú, ktorá pôsobila pokoj a dodnes pôsobí medzi nimi. A 16,5 roka sme pôsobili v Lučenci ako služobníci v zbore. A teraz sme tu vlastne 6 rokov v Bratislave. Tak, tešíme sa, že sme medzi vami a našim takým nadšením je služba manželským párom. Práve preto, čo sme prešli a čo sa stále učíme, a pretože to cítime ako veľkú zodpovednosť, ako keď zistíte, že nejaký liek funguje, tak nechcete si to nechať pre seba. Takže vyznávame, že nie sme žiadni profesionáli, sme stále na ceste, máme svoje zápasy a každý deň je to rozhodnutie. A ja by som sa chcela modliť na začiatok. Drahý Otcko nebeský, ďakujeme Ti za to, že si stvoril človeka ako muža a ženu. Ďakujeme, že môžeme vedieť, že to je Tvoj dokonalý plán pre človeka. Ďakujeme Ti za to, že aj keď sa ten Tvoj dokonalý plán v raji pokazil, že si našiel spôsob cez Pána Ježiša, cez Jeho obeť a cez osobnú vieru, aby sme opäť mohli získať to, čo sme stratili hriechom. A tiež aj ten ideál pre život v manželstve. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si cesta, pravda i život. A že to nie je len nejaká ilúzia, ale že je to žiteľný princíp. A že je to možné žiť práve pre to víťazstvo Pána Ježiša, pretože, Pane, Ty si tu bol. Ty si prežil tento život so všetkými trápeniami, ktoré prechádzame aj my, aby si nám mohol rozumieť. A tú istotu máme, veríme, že je to tak. A tak Ti dávame aj toto po obeti a chceme sa učiť od Teba. Pane, chceme aj dnes po obede vojsť do pravdy, aby sme mohli chodiť vo svetle. Daj nám tú milosť. Amen.
Amen.
Nie.
A ja si nosím taký jeden štepný výrok v sebe jedného českého komika, ktorý hovorí, že vyprávieš Slávku, človeka to poteší, když slyší vo cizím nešťastí. A tento výrok nás prevádza, lebo dokonca by som povedal, že je aj hlboko biblický. Že aby sme cez potešenie písem mali nádej a to, čo nám to potešenie pôsobí, napríklad je aj to, keď si uvedomíme, že ani prvotná cirkev to nemala úplne jednoduché. Že ak dnes chceme hovoriť niečo o krízach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vzťahu a v manželstve, že to nie je niečo, čo by prvotná cirkev nepoznala. A ja len takú malú ilustráciu uvediem. Keď si pozriete 15. kapitolu skutkov, tam je napísané hneď na začiatku, že povstala vzbúra a nemala hádka. Cirkvi. V prvotnej cirkvi, ktorá bola naplnená Duchom Svätým, ktorá bola nadšená pre Božie veci, povstala vzbúra a nemala hádka. Neviem, čo vám hovoria tieto slova, že vzbúra. Mne hneď, že vzbúra na lodi Bounty. A to sa spája aj s nejakými násilnostiami, a my samozrejme si hovoríme, tak to snáď v cirkvi nie. Ale chcem vám naznačiť takú vec, že keď v prvotnej cirkvi, na základe 1. Timoteovej 3. kapitoly, je napísané, že starší zboru nemá byť bitkár. Hovorí vám to niečo? No, dať kritérium, že nesmie to byť bitkár, by nemalo význam, keby v tom zbore neexistovali bratia, ktorí mali tendenciu si vybaviť veci ručne, stručne. Pričom, keď to napíše orientálec, a vy viete o tom, že keď sa ocitnete na orientálnom bazáre a oni sa tam mierumilovne rozprávajú, tak vy máte pocit, že ide o život. Čiže hovorím tieto fakty len preto, lebo pre mňa vidieť napríklad tento výrok v písme znamenalo potešenie. Viete, v čom potešenie? Lebo som si uvedomil, že to, že sme cirkev, neznamená, že nemôžeme mať problém. Lebo ich mala aj prvotná cirkev. ak sa dostaneme do problémov, nie je to nič, čo sa nám nemôže stať. To dôležité je, ako uprostred problému si ako Boží ľudia počíname. A samozrejme, zase to bude o Bohu, lebo keď sa snažíme riešiť my našimi vlastnými spôsobmi, tak z toho pozerá nejaké nešťastie alebo nejaká náročná situácia. Takže my chceme vás potešiť dnes hovorím o našom nešťastí. Chceme vám povedať niečo o našej manželskej kríze alebo veľmi zložitom období, ktorým sme prešli. A stále z času na čas to nie je jednoduché, dokonca ani spomínať na toto obdobie.
Keď sme sa pripravovali, tak ja hovorím, sme boli tak asi uprostred alebo za polovičko, hovorím, fuch, Tomáš, toto je emocionálne náročná príprava. Aha. Je pravda, že sme si tie veci vyriešili a odpustili, ale už iba to, že sa vraciame k detailom, tak prináša samo o sebe tie spomienky. A tie sa proste, tie sú tam, tie jazvy sú tam. To neznamená, že to nie je vyriešené, ale sú reálne a sú tam. Sú to tie kamene, na ktoré sa môžeme reálne obrátiť a povedať si, áno, vtedy bolo to, vtedy bolo to. Ale ďaká Bohu, že z mnohých nás Boh vytrhol.
Takže my sme sa brali s Esterkou 4. júla 1986, teda pred necelými 25 rokmi. A keď sme rozmýšľali o tom, čo všetko modelovalo ten náš vzťah a malo tendenciu to ovplyvniť aj nie pozitívnym smerom, tak sme si uvedomili, že ten začiatok nášho spoločného života bol komplikovaný aj tým, že sme existovali v spoločnej domácnosti s mojim rodičom. Pričom, zrejme si to neviete predstaviť, ale existovali sme v dvoch miestnostiach.
Z toho iba jedna bola zatvoriteľná.
Áno.
Druhá bola otvorená s kuchyňou a s chodbou.
A okrem teda dvoch manželských párov, ktoré boli môj ocko a moja mamička a nás dvoch, tam ešte bola moja sestra a nejakú dobu moja babička. Takže že stage pripravený na problémy a naviac ku tomu, k tejto dynamike narodil sa nám syn Janko a ja vlastne som odchádzal na vojenskú službu. Vzhľadom na to, že som bol farár, tak len na 2 roky.
A veľmi ďaleko.
A veľmi ďaleko, že pokúšal som sa bývajúci približenie, lebo som už mal dieťa, bol som ženatý, takže len do Klatov z Bratislavy ma dali. Ak viete, kde sú Klatovy? Cez Prahu sa tam chodí.
Asi 12 hodín vlakom.
A cez Plzeň a potom sú Klatovy.
12 hodín vlakom a autobusom. Takže
a tým, že som ja odišiel, tak moja manželka zostala uprostred, obrazne povedané, cudzej rodiny.
Ešte prišla potom detko, keď si ty odišiel.
Áno.
To bolo zaujímavé.
Takže viete si predstaviť to budovanie vzťahu a manželstva za týchto okolností, že sme spolu pol roka v spoločnej domácnosti, potom odchádzam na 2 roky preč, čo má potom zaujímavú dynamiku dokonca aj vo vzťahu s deťmi, že Janko, keď som sa dostavil naspäť, tak ma odtláčal od Esterky, že nechajú. To je moja maminka. Proste nevedel sa s tým zmieriť. A teda moja žena prežívala svoje náročné situácie uprostred rodiny svokrovcov, s ktorou som ju nechal.
Takže preto, aby som emocionálne prežila a duchovne, som si musela vyvinúť nejaké systémy fungovania vo vzťahoch a s týmito členmi, ktorých práve Tomáš vymenoval, a potom vlastne aj nájsť si nejaké vzťahy, v ktorých ja by som bola obohatená. Takže som sa pristihla pri tom, a to potom spätne samozrejme, vtedy som si to neuvedomila, ale pristihla som sa pri tom, že som utekala vlastne. Podvedome som utekala z tejto spoločnosti, lebo som hľadala nejaké vzťahy, ktorých som ja mohla nabrať. A Vlastne som si vybudovala nejaké svoje systémy naberania a ventilovania, ale v ktorých Tomáš nebol. Pretože nebol tam fyzicky prítomný, niečo sme zdieľali v listoch, e-maily neboli, mobily neboli. Takže zase...
Lena, dobrá telefónna búdka tam v Klatovo, ktorej stačila jedna koruna na polhodinový telefonát. Takže tu sme tiež používali, ale stále rozumiete tomu, je to veľmi umelé. Naviac, ja som skončil vojnu 30. marca a 4. apríla sme už boli na zbore, cirkevnom zbore, kde sme my dvaja šli slúžiť tomu cirkevnému zboru. A to znamená, že nevytvorený vlastný život, manželský, a zrazu na novom mieste, v novom zamestnaní, v priebehu 2 týždňov sa nám narodila dcéra, takže sme boli 4. Dokonca ten môj spôsob, taký trošku chaotický fungovania v službe, spôsoboval aj také veci, že ohľadne našej dcéry.
Áno, ja som už bola s Noemi 8 dní doma a môj muž stále preč, každý večer. Hovorím, ja už som nevedela, jak mu to mám vysvetliť. Tomáš, ty máš dceru. Ty si ešte nevidel, ty nevieš, že má ruky a nohy. Ani nevieš, že je to dievčatko proste. Ty si jej videl iba hlavu, iba tvár. Prosím ťa, už zostaň chvíľu doma, keď ju kúpem, keď ju rozbalím, aby si sa jej mohla aspoň dotknúť. On proste bol v službe a v službe a v službe, každý večer bol preč.
A ten spôsob, možno trošilinku som prebral od ocka. Ocko bol evangelista, ktorý chodil na rôzne miesta po Československu, mu hovorili dokonca československý Billy Graham. A ja som ako keby nemal ten koncept spoločnej služby. To znamená, že som sa snažil slúžiť ľuďom, ale odtrhnutie od rodiny. A samozrejme, príležitosti na to, aby každý večer bolo niečo, bolo veľmi veľa. Takže vlastne znovu to bol jeden faktor, ktorým rodina vážnym spôsobom trpela. A samozrejme, tým pádom sa aj prehlbovala taká nezávislosť nás dvoch. Ester si musela zvyknúť na to, že ja nie som doma, že musí vyriešiť veci sama, že sa nemôže na mňa spoliehať. A pri jej schopnostiach to veľmi dobre dokázala.
Ja som sa tešila na to, že keď sa vráti z vojny, že budeme tým. Lebo ja som dokázala fungovať v službe sama. Ja som bola v službe predtým ako slobodná. Ale tešila som sa na to, že budeme spolu. A teda to sa neudialo. A ešte vy, ktoré ste doma na materskej, tak viete, aké to je, keď máte 2 malé deti a muž je každý deň preč, každý večer skoro. A aké je to náročné. Takže to, čo som si začala rozvíjať, také nezdravé, takú tú nezávislosť emocionálnu, preto aby som prežila, keď bol na vojne, tak vlastne ja som na to teraz naviazala. Takže som si... Tomáš vlastne bol doma, ako povedal, ale nebol doma. Lebo ja som s ním nemohla počítať.
No a samozrejme, do toho začalo vstupovať to, že keďže sme spolu netrávili čas, keďže sme spolu nezdielali život, tak keď prišlo na komunikáciu, tak to bolo vždy napäté. A samozrejme, začalo sa objavovať určité také, že Tomáš, ale toto by si mohol alebo mal. A ja som postupne rozvíjal svoju schopnosť odargumentovať veci. Byť defenzívny. Nenačúvať v skutočnosti, len počúvať len toľko, aby to obživilo moje schopnosti nasmerovať útok voči Ester a vyčítať jej to, čo ona nezvládla v dobe, keď ja som sa 100% venoval Božiemu kráľovstvu. A čo budovalo veľmi napätý vzťah. Samozrejme, potom som mal také záblesky niečoho.
Mal záblesky kontroly a takého spravovania, hej, a ktoré boli úplne vytrhnuté z kontextu. Takže to vyzeralo tak, že teda ja som musela nejako spravovať všetko, mala som v tom nejaký poriadok svoj, no samozrejme nebol dokonalý. A on mi do toho zrazu vpálil, mi to rozbúral celé.
Prišiel otec a manžel. A zrazu chcel všetko fixovať a dať do skutočného poriadku.
Tak nejaké 2-3 dni to tam zahrmelo, potom zase na nejakých pár týždňov ako
som sa stratil
a zase proste sme to museli s deťmi vybudovať a zase si zvyknúť na to svoje a to sa tak cyklilo.
Naviac do toho vstúpila moja závislosť. Začal som byť závislý na počítačových hrách. Špeciálne Age of Empires, to bola tá hra, ktorá ma zobrala, pretože tam tých úrovní a tých možností bolo strašne veľa. A ja som kompetitívny typ, to znamená, že ešte tento level prekonať. A potom človek zrazu sedí nad počítačom a sú to hodiny a hodiny, nakoniec noci. Takže Ester odchádzala spať a hovorí, Tomi, už by si mohol skončiť. A ja ešte jeden level. A potom sa nad ránom o 5:00 plazím do spálne, aby Ester nič nepočula. A dôvod, prečo som odišiel, bol hlavne ten, aby ma tam ráno nenašlo. Keby som vedel a bol si istý, že ešte ďalšie 2 hodiny nevstane, tak by som tam určite tie 2 hodiny zostal. A to samozrejme začalo likvidovať to manželstvo, tú rodinu úplne brutálnym spôsobom. Lebo potom moje deti začali mať pocit, že nemajú hodnotu, pretože ich otec miesto toho, aby sa im venoval, tak sedí za počítačom. Ja som si to ešte tak chvíľu vysvetloval, že moji chalani so mnou radi hrajú, ale to už bolo veľmi, veľmi zlé. Potom sa udiali dokonca také veci, kde ako by Pán Boh už naozaj mi hovoril takým vážnym spôsobom, že toto je zlá cesta, kde sa mi podarilo skoro zabiť 3 ľudí. Čo, prosím? V aute. Ja som totiž celú noc hral počítač a potom som absolvoval jednu cestu z Lučenca do Brna a vracal som sa naspäť večer. Pršalo, ja som zaspal za volantom a zobudil som sa na výkrik Tomáš kamión. A ja som v 120 km rýchlosti sa podsúval pod kamión, ktorý šiel predo mnou, takže som rýchlo stočil volant, šiel som na zvodidla, takže som rýchlo stočil naopak a urobil som pred tým kamiónom otočku 180 stupňov. Som zostal stáť za bielou čiarou v protismere, ten kamión takto vedľa nás prefičal. Ako niekoľko vecí mi vtedy preblesklo hlavou, keď sme sa točili. Tá jedna vec bola samozrejme tá, že ako Pán Boh nič nemusí urobiť, len dovoliť, aby dôsledky mojho hriešného života dopadli na môj život. Nič. Len prizerať sa na to, čo sa stane. A ten druhý moment bol, keď som vystúpil z toho auta, ktoré nebolo škrabnuté. 4 ľudia, ktorí sme tam boli, nikto z nás, žiadne, proste nič sa nestalo. Pričom som si bol vedomý toho, že v 120 km rýchlosti zariadiť to, aby ste zastali za bielou čiarou, po hodinách. Ako ja mám pocit, že neexistuje automobilový pretekár, ktorý by toto dokázal vyrábať. A ja som si bol vedomý, že to bola Božia záchrana, že ja som čakal zaslúženú facku a miesto toho som zažil Božiu milosť. A môj prvý dojem bol už nikdy viac. Viete, že to nebola pravda. Taká je závislosť. Že človek je absolútne, nemá veci pod kontrolou. Vidí, ako sa mu rúca manželstvo, ako sa mu rúca rodina a nie je v stave to zastaviť. Samozrejme, vtedy už komunikácia bola zúfalá. Moja manželka sa mi vyhrážala staršovstvom.
Áno, som povedala, že Tomáš, dávam ti
vedenie zboru.
2 týždne na to, aby si prestal, idem a poviem to vedeniu zboru. A naša komunikácia sa premenila na selektívne odovzdávanie informácií, čo je úplne ešte pod základ, pod nejaký ten úplne minimálny normál fungovania vzťahu. Absentovala komunikácia názorov, pocitov. A ja som vnímala, že som sa emocionálne oddelila od Tomáša. Že som sa ocitla v takej diere, že nebolo nič dobré, čo by som si o ňom pomyslela. Pretože tam som mala pocit, že tá bolesť z toho, v čom sme boli, bola taká veľká, že už som sa potrebovala obrániť emocionálne, takže radšej som si ho vytesnila emocionálne zo života.
S tým, že čo bolo veľmi vzácne, bolo to, že Ester nezačala používať sex ako spôsob môjho vydierania. Čo by som dnes celkom rozumel. Ale neurobila to a Myslím si, že to bolo veľmi dôležité, že to neurobil.
To som vedela, že tri veci musia fungovať a keď nefungujú dve, tak aspoň jedna. Tak mala som ešte malú nádej. Stále som mala nejakú maličkú nádej, že predsa sme Boží deti a Boh na nás nezabudol. Ale ja som už nemala v sebe žiadnu silu, svoju emocionálnu.
Táto kríza veľmi, neviem ju popísať časovo, ale povedzme, že to bolo od roku 1996 do roku 2004. To, čo bolo zaujímavé, je, že Pán Boh začal používať určité nástroje, ktorými mňa špeciálne chcel dostať z toho, kam som dostal svoju rodinu a svoje manželstvo. A my sme od roku 99 začali študovať manželský poradenský kurz. Viete si predstaviť ináč tú paródiu, keď človek si je vedomý, kde je a ide robiť poradcu pre manželstvo. Hej, to je úplné zúfalstvo. A ten kurz bol vynikajúci, ako on popisoval určité vážne princípy, ktoré sú použiteľné, dôležité. Bolo to o milosti, to bol Grace Ministries, tá organizácia, čiže vyslovene to bolo úžasné počuť pre hriešnika môjho typu o takejto nezaslúženej, bezhraničnej Božej milosti, ktorú pre nás má. A súčasne tam bolo niečo zvláštne, čo ma začalo veľmi oslovovať, a to je, že tí ľudia boli pravdiví. Že boli v stave hovoriť o veciach, ktoré mali za sebou, ktoré boli bolavé, a bolo stále vidieť, že to nie je jednoduché o nich rozprávať. Ale oni mohli o nich rozprávať, lebo bolo evidentné, že boli v zásade uzdravení. A že sú dnes na ceste niekam iným.
Pre mňa to boli prvýkrát ľudia, ktorých som stretla, ktorí boli ochotní a sa podeliť naozaj s pravdou o sebe. Nielen o faktoch, ale o myšlienkach. O tom, čo bolo skryté v ich srdci. A dali to von a ukázali, že ako Pán Boh, keď mu donesieme na svetlo hriech, čo s ním dokáže urobiť, ako nás dokáže očistiť a nielen to, ako môže používať to, v čom nás on oslobodil pre druhých. A mne slúžili vlastne tým, že som sa mohla identifikovať v princípe s mnohými vecami a moja nádej začala znova rásť.
S tým, že pamätám si, ako tam jeden muž hovoril o tom, ako bol neverný svojej manželke. A hovoril o tom pred nami, manželka stála vedľa neho. Ja som si uvedomoval, ako by som si prial, aby som dokázal byť pravdivý voči svojej žene. Viete, o tom je závislosť, že človek sa snaží skrývať veci. Skrývať ich pred inými ľuďmi a dokonca snaží skryť ich aj pred samým sebou. A do tej miery sa to darí, že človek je úplne neschopný vidieť pravdu takú, aká je. Ja si pamätam na to, že sme robili, ja som robil nejakú úlohu v kazateľského kurzu a bolo tam na záver napísané taký nejaký test, som mal vyplniť o sebe a na záver tam bolo napísané, že nech to čekne manželka. A to bola dosť veľká výzva, ale hovorím si, Esterka, pozri sa na ten test, že prípadne urob nejaké korekcie. A ona si pozerala tie moje odpovede a hovorí, že Tomáš, ty si fakt toto o sebe myslíš. Som bol totálne mimo. Ako slepý človek, ktorý nie je v stave už vidieť pravdu. A do tejto situácie potom prišlo zase Boží zmysel pre humor. Jedna sestra doniesla prácu anonymných alkoholikov a rodinných príslušníkov závislých. A ja som sa stal supervízorom toho klubu a moja žena supervízorkou klubu pre rodinných príslušníkov závislých. A teda začali sme sa zoznamovať s tým, ako Boh môže konať v životoch iných ľudí. A teda pre mňa bolo neuveriteľné vidieť ženu, ktorá prišla, to bola zhodou okolností Biela sobota, myslím, že to bolo v roku 2003, prišla a povedala, za mnou a povedala, že Pane, keby ste nezaložili tento klub, tak by som ho založila ja. A bolo evidentné, že táto žena, vtedy asi 50-ročná, mala za sebou zlikvidovaný život. Rozpadnutá rodina, vyhodená zo zamestnania, skoro bezdomovkyňa a tak ďalej a tak ďalej. Po troch týždňoch sa táto žena vrátila na tú našu skupinu a povedala, posledný raz som odtiaľ to odchádzala s tým, že sa idem opiť. Ona povedala pravdu, ktorú z nej nikto nepáči, lebo medzi anonymnými alkoholikmi nemožno pravdu páčiť. A ona to povedala iniciatívne a dobrovoľne a to bolo posledný krát, kedy mala za sebou prehru. Od tej doby som ju videl rok za rokom víťaziť. A začalo sa vo mne strašne silne objavovať toto, prial by som si mať tú slobodu hovoriť pravdivo o veciach. Lebo som začal vidieť, že vtedy, keď sme pravdiví, Pán Ježiš to jasne povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A ja som začínal rozumieť, pozerajúc na tú skupinu tých závislých alkoholikov, že dôvod, prečo dokážu víťaziť, je ten, že sa stali pravdiví. A že platia Božie princípy a že práve táto istá pravda ich vyslobodzuje.
Pre mňa tá skupina pre rodinných príslušníkov bola veľmi vzácna v tom, že som mohla zažiť to, že mám priestor, kde môžem povedať to, ako sa naozaj cítim, to, čo naozaj prežívam a že tí ľudia, ktorí sú tam, mi rozumejú. Že nemusím vysvetľovať veľa, ale ja som sa potrebovala rozhodnúť chodiť vo svetle. Pomenovať veci naozaj také, aké sú. Neprikrášľovať ich, keď som raz prežívala tie pocity, ktoré som naozaj mala v srdci voči Tomášovi, tak som ich tam v pravde povedala. Ale nie s tým, aby som Tomáša vinila, ale ten princíp, ktorý som sa naučila, bol, že som pochopila, že ja som ochorela spolu s ním, aj celá naša rodina. Že som chorá, je moje rozhodnutie. Že to nie je Tomášova vina. To nie je ako nákaza, to nie je ako vírus. To ochorenie rodiny je rozhodnutie. On sa rozhodol, ale ja som sa tiež rozhodla. A vlastne dostala som nádej, že ja môžem byť zdravá, keď budem riešiť môj vzťah s Bohom a prestanem riešiť Tomáša a jeho vzťah s Bohom. Pretože ja som stále sa hrala čiastočne na Ducha Svätého, lebo som mala pocit, že Pán Boh by mal nejako účinnejšie pracovať v jeho živote a podľa mojich predstav nepracoval. A viem, že vtedy, keď som Tomáša úplne odovzdala do Božích rúk a prežila som také pozvanie od Pána Boha, že nechaj ho, to je jeho vec so mnou, ale ty si rieš svoj vzťah so mnou, alebo ty si zodpovedná predo mnou za svoj vzťah. Tak to ma uvoľnilo a začala som riešiť seba s Bohom.
Tu nás si všimnite jeden kľúčový princíp. My hovoríme ľuďom, keď prichádzajú na manželské semináre, tak hovoríme, ľudia, nepýtame sa vás na to, že aké sú vaše očakávania. Čiastočne sa to nepýtame aj preto, lebo tušíme. Že sem prichádzate s tým, že keby sa môj manželský partner len o takúto trošku zmenil, naše manželstvo by bolo iné. A hovoríme, zabudnite na to. Princíp je nasledovný. Ak sa zmením ja, môže sa zmeniť moje manželstvo. Časťou tej choroby rodiny závislého je to, že si myslíme, že môžeme zmeniť náš život cez zmenu toho druhého. Neplatí a nefunguje. A to je teda veľmi dôležité počuť. Ja sa môžem sústrediť na moju zmenu osobnú. A keď dovolím Bohu, aby zmenil mňa, niečo sa s našim manželstvom stane. A to sa stalo. Ester začala toto zdravie vo svojom živote praktizovať. Ja som prestal cítiť ten tlak na sebe. Samozrejme, môj tlak bol naviac ten, že ja som bol farár. Ja som bol ten, ktorý vyučoval ľudí skazateľne každú nedeľu. Pre mňa predstaviť si to, že budem hovoriť úprimne o svojom zlyhaní ročito, ktoré tak zdemolovalo moju rodinu. To bolo, ľudia drahí, to bol koniec života. Človek mal pocit, že to je jednoduchšie vystúpať hore a dať si oceknúť hlavu, ako priznať pravdu o sebe. Ale muselo to prísť. Po roku chodenia do skupiny anonymných alkoholikov som sa rozhodol sadnúť si s môjim najlepším priateľom v parku na lavičku a povedať mu, som závislý. Nevládzem. Nemôžem zvládnuť môj život. Myslel som, že je to môj posledný deň, ale zažil som neuveriteľné vyslobodenie, ktoré ma tak povzbudilo, že v ten večer som sedel s mojou rodinou, sa tam predo mňa posadila moja manželka, moje tri deti a ja som povedal, volám sa Tomáš. A som závislý na počítačových hrách.
A nám odlahlo.
Lebo realita bola, že všetci to dobre vedeli. Jediný, kto to nevedel, som bol ja. A ja som to nielenže potreboval spoznať, ja som potreboval to pred nimi otvorene ako čas môjho pokánia vyznať. A sú tam tie tri prvé princípy anonymných alkoholikov. Ja vám chcem povedať, že ak existuje niečo, čo je o kresťanskom živote, tak sú to tieto prvé tri kroky anonymných alkoholikov. To je prvé, že sme rozoznali, že naše životy nie sme schopní ovládať. Stratili nad nimi kontrolu. Ten druhý, že existuje moc, ktorá je vyššia ako naša moc. Ktorá dokáže naše životy zvládnuť. A to tretie, že môžeme odovzdať svoj život do rúk tomu Bohu, ktorému veríme. A toto bolo, ja som sa dovtedy, viete čo, však viete si to predstaviť, ja som nebol nenormálny. Mne dochádzalo, ako likvidujem všetko okolo seba. Ja som si x-krát hovoril, už nemôžem. Ale čím viacej sily som do toho dával, tým menší výsledok. Tu som sa zrazu uvoľnil a povedal som, Pane, ja to nevládzem. Ak to nespravíš, ty nemám šancu. A viete, čo sa stalo? Takto rýchlo. Zrazu sila, ktorá nado mnou bola, už nemala moc. Lebo ja som spoznal pravdu a táto pravda ma vyslobodila.
Moje spoznanie pravdy bolo v tom, že som rozpoznala a pravdivo pomenovala to, čo som prežívala voči Tomášovi. Dovtedy, kým som to len tak pomenovávala, že neznášam ho, nemusím ho a také všelijaké pomenovania, tak to nefungovalo. Až keď som naozaj pravdivo povedala, že ho neznášam, nenávidím. A že ho nechcem ani vidieť. A že prosím Boha, aby zmenil moje srdce. Že toto je pravda v mojom srdci. Toto je tá drastická pravda. A prosila som ho, aby urobil zmenu. A nemala som ani chcenie, ale vedela som, že môžem prosiť o chcenie. Takže niekoľko týždňov som prosila o chcenie. Mať ho rada. A Boh mi dal aj chcenie, aj novú lásku. Uh-huh.
A ja som to naozaj cítil, to prijatie mojej rodiny. Po tom vyznaní som zrazu videl, že oni ma majú radi. A že im na mne záleží. A potom sme spravili takú vec, že som si zobral moju drahu do jednej kaviarne a sadli sme si a jej hovorím, Esterka, pretože som chcel ísť lepšie do pravdy. Tak hovorím, Esterka, čo si o mne myslí? Po určitej dobe
to bola naša obľúbená reštaurácia.
Áno.
Tam sme chodili na sviatky.
Áno.
To len na dokreslenie tej atmosféry.
Áno. A teda ozvalo sa, že bolo vidieť, že tí časníci začínajú spoznávať, že je tam za jedným stolom problematický pár.
Intenzita stúpala.
Lebo rozumiete, ja som si celé roky budoval defenziu. To znamená, povedzte mi, v čom som zlý a ja nájdem 100 dôvodov, ktorými vám vysvetlím, že zlý nie sú. A Esterka po určitej dobe, keďže mi to tak povedala, že chceš sa ešte niekedy do tej reštaurácie vrátiť, tak mi položila otázku, že Tomi, ty naozaj chceš vedieť, čo si o tebe myslí? A to pre mňa bola dobrá otázka. Ja som sa vzdal a povedal som, mám, chcem počúvať, čo si o mne myslíš. Potom sme si sadli ako rodičia a urobili sme to isté s našimi deťmi. A bolo neuveriteľné vidieť, ako niečo z Božieho slova, svetla, pravdy a moci začína do našej rodiny cez toto prúdiť. A do toho sme dostali úžasnú ponuku, pretože jedna z Američiek, ktorá chodievala k nám na robenie anglických jazykových kurzov a táborov s deťmi, povedala, že čo keby sme sa zamerali na manželstvo. My sme povedali, super. A tak sme nasledujúci rok mali prvýkrát manželský kurz Račkovej doline. A začali sme ešte intenzívnejšie vstupovať do toho, čo pod kobercom za roky rokuce sa malo tendenciu nazbierať. A nebolo to vôbec ľahké. Ako po tom prvom kurze, po tom, čo sme začali takzvané čistenie emocionálneho pohára, tak sme mali pocit, že tak to bola najväčšia chyba, čo sme spravili, že sme na takýto manželský kurz prišli. Lebo mali sme pocit, že ak dovtedy sme sa mali zle, tak teraz to je horšie. Ale rozdiel bol len ten, že tie smrtky boli dovtedy pod kobercom. Teraz sedeli medzi nami. Ale rozdiel bol aj v tom, že keďže sedeli medzi nami, tak sme sa dokázali s nimi postupne vysporiadávať. Tam pod kobercom by boli veľmi dlho existovali. Takže sme začali budovať, pracovať na našom manželstve, budovať našu manželskú intimitu a dokonca sme začali rozprávať o založení manželskej služby na Slovensku a dokonca my sme boli jedni z tých lídrov, ktorí mali tú manželskú službu rozvinúť. A povedal by som, že toto je jedna z takých úžasných vecí v tom Božom zámere, že to finálne uzdravenie dostávate tam, keď zistíte, že to vaše hriešné počínanie si Boh dokáže zobrať a použiť pre niekoho iného. Že sme mali v Rádiu 7, link som ti poslal, Marek, na to z Rádia 7, že sme mali nejaké interview a potom sa stretneme po niekoľkých mesiacoch s jednou ženou, ktorá nám povie, keď som si vypočula vaše svedectvo, tak som 2 dni plakala. Lebo som mala pocit, že ako je to možné, že niekto prežíva presne to isté, čo prežívame my. A súčasne som získala do srdca nádej, lebo ak po tom všetkom, čo máte za sebou, ste vy dvaja ešte spolu, tak je tu nádej pre mňa. A teda toto bolo akoby finálne uzdravovanie, keď sme videli, ako tie nepoužiteľné, zúfalé veci pre nás. Si Boh vo svojej múdrosti, láske, milosti dokáže zobrať, dokáže tým potešiť niekoho iného. Dokáže dať nádej niekomu inému. Takže to bolo finálne uzdravovanie. A stále sme v tom procese cesty. Veľmi to zdôrazňujeme, že ľudia ako manželia sme na ceste. Je úžasné, že nie sme v začarovaných kruhoch. To je najhorší život, aký existuje. Viete, že pokúšate sa niekam a znovu vás to vráti naspäť a znovu sme na ceste. Vďaka Bohu. Nedošli sme. Zrejme aj cieľ je ešte ďaleko, ale sme na ceste a má to obrovský zmysel, to, čo Boh doteraz v našom živote urobil. Potom tu máme také pomenovanie našej dôvodov našej krízy a my to tak veľmi rýchlo tu prečítame, aby ste vedeli, ako to dneska rozoznávame.
A takže sme to zhodnotili v 7 bodoch, teda chýbala nám predmanželská príprava, a absentovala naša práca, vedomá práca na našom manželstve, pretože pre zlé manželstvo stačí urobiť nič. Ale na dobrom manželstve treba pracovať. A tú myšlienku vieme dnes. A to sme nevedeli celé roky. Sme si mysleli, že sa nejako udeje naše manželstvo, tak ako sa nejako dialo v živote našich rodičov a starých rodičov, ale to nefunguje. Takže chýbalo nám takéto budovanie priateľstva, tej lásky a fileo a agape. A mali sme zlé modely riešenia konfliktov v rodine. U mňa to bola pasívna agresivita, u Tomáša to bolo cez hnev, výbuchy. A nikdy nezabudnem, ako som raz išla k ním, ešte sme spolu chodili a pred dverami som sa radšej vrátila, lebo za dverami bol strašný krik, tak som si nevedela predstaviť, že do toho vojdem a budem blahoželať a k meninám Tomášovi, takže som sa vrátila po 3 hodinách.
A vtedy už bolo modré nebo.
Áno, všetci
žiadny boli. Žiadny obláčik.
Anielsky. A to, čo sme hovorili, ten začiatok nástupu dokazateľskej služby s tým prehnaným osobným nasadením do služby a nebudovaním vzťahu rodiny, závislosť a moje také ochranné tie mechanizmy, že ja som vlastne si rozvíjala svoju službu, nezávislú od Tomáša, aby som ja prežila.
A čas toho je niečo veľmi prirodzené. Je to zaujímavé, ženy okolo 30-ky zrazu začínajú si silne uvedomovať seba, svoje schopnosti, svoje možnosti. A keďže ja som chodil z Ester od 15 rokov, tak som zrazu nerozumel tomu, čo sa deje. Lebo zrazu bola nejaká iná. A bol to čas veľmi prirodzeného procesu pre ňu, len ja som nerozumel tomu, ako tá žena, ktorá pred 10 rokmi čokoľvek som priniesol, bol najlepší nápad na svete, zrazu sa dokáže na mňa pozerať s dešpektom. A tým nehovorím, že to bolo správne a dobré, ale že to bolo prirodzené, ten vývoj, ktorý v nej nastal. A potom tam boli neporozumené, neakceptované rozdiely medzi mužom a ženou. Hoci ja som to hovoril na jednej našej konferencii, že pre mnohých ľudí v BEB bude zjavením od Boha toho, že si nezobrali muža, ale že... Lebo nám to niekedy fakt nedochádza. A sme v šoku z toho, ako blbo tá žena reaguje. Ako blbo rozmýšľa. Prečo sa tak blbo cíti? No, lebo ona nie je muž. Lebo je žena. A proste je iná. A potom samozrejme tam boli aj určité osobnostné rozdiely, ktoré súviseli aj s tým, ako sme vyrastali a podobne. A teda máme tu ešte také tri princípy pre riešenie manželskej krízy, ale v podstate aj pre akúkoľvek krízu vo vzťahoch. A sú veľmi jednoduché a zrejme ich poznať, ale je to zaujímavé, že tie najmocnejšie veci v našom živote sú neskutočne jednoduché. Často o nich vieme a celý problém je, viete v čom? Že ich nepraktizujeme. Že ich nerealizujeme. Teda tá prvá pravdivosť. Jim Collins hovorí o tom, že len najlepšie organizácie na svete sa dokážu potýkať s brutálnymi faktami reality, čoho dôsledkom je, že uvidíme riešenia, ktoré sme dovtedy nevideli. To je naše svedectvo. Začali sme sa potýkať s brutálnymi faktami reality a mohli sme uvidieť riešenia, ktoré sme dovtedy nevideli. Časť z tých riešení boli jednoducho vo vyznaní, v prosbe o odpustenie a v odpustení. Veľmi jednoduché, ale veľmi kľúčové. Pričom len jednu vec spomeniem, keď hovoríme o odpustení, lebo toto je úžasné, že mám manželku, ktorá vie odpustiť. Keby nedokázala odpustiť, tak dnes tu definitívne nestojíme.
A odpúšťať môžeme len preto, lebo mi bolo odpustené.
Toto vedomie je strašne dôležité. Že vlastne v Biblii je napísané, že horkosť vzniká tam, kde človek zaostáva od Božej milosti. Čo to znamená zaostávať od Božej milosti? Že si prestane uvedomovať, že milosť potrebuje sám pre seba. Keď si prestaneme uvedomovať, že my potrebujeme milosť, majú tendenciu sa v nás vytvoriť horkosti z toho, čo nám druhý ublíži. A teda prevenciou pred horkosťou je nezaostávať od Božej milosti. Byť si stále vedomý toho, kde v skutočnosti ja som. Ja niekedy tak hovorím na adresu veriacich ľudí. To, čo som počul od dvoch veľmi vzácnych ľudí, jeden výrok bol, že sme to my, pánové, čeládka Boží. A hovoril študentom teológie. A všetko pán Boh nás má rada. Druhé bolo, že neprišli dobytci. Veľmi tvrdé vyjadrenie na adresu veriacich ľudí. Ja to viem. Nakoniec ten žalm, že Hospodine môj pastier hovorí, že sme Boží dobytci. A máme tendenciu sa naozaj správať veľmi nekultivovaným a nesprávnym spôsobom. To tam je veľmi evidentné. A je úžasné, že si môžeme uvedomovať, ako veľa Bohu dlžíme. Pre mňa ako prekazateľa, keď sa mám starať o druhých ľudí, to vedomie, koľko mi Boh odpustil a odpúšťa, je to najlepšie pre moje vzťahy s inými. Lebo keď máte vedomie, že vám bolo veľa odpustené, tak viete odpúšťať druhým ľuďom. A vďaka tomu môžete ísť ďalej. Len tu jednu vec, ktorú som chcel povedať. Viete, jedna vec je odpustiť a druhá zabudnúť. My by sme si strašne priali, aby odpustenie znamenalo zabudnutie, ale to nie je pravda. Len výnimočné prípady sú, kedy odpustíte a zabudnete. V druhej väčšine prípadov si budete pamätať, čo sa stalo. Viete, čo je na tom najblbšie, že tá, keď tá pamäť vám prinesie to, čo sa stalo, a vy neviete, čo s tým urobiť. Lebo drvivá väčšina z nás nerozumie tomu, že odpustenie bolo rozhodnutie a keď nám pamäť prinesie naspäť to, čo sa udialo, nesmieme urobiť jednu chybu a to je znovu nad tým rozmýšľať. Musíme sa vrátiť späť k odpusteniu a povedať, ja som odpustil a preto sa tým nebudem zaoberať. Pre mňa odpustenie znamená nerozmýšľať o tom, nerozprávať o tom a konať tak, ako keby sa to nebolo stalo. A úžasné je, že my máme možnosť sa rozhodnúť. Či budeme premýšľať o tej veci, ktorú sme odpustili, alebo nie. A ja vám garantujem, ak budete o nej premýšľať, že budete za chvíľu o nej rozprávať a nakoniec nebudete konať tak, ako keby sa to nestalo. A to tretia, tá tretia vec je poctivá práca na manželstve. Proste naozaj manželstvo je záhrada. Ak chcete mať zúfalú záhradu, zabúreninu, netreba tam chodiť. Nemusíte nič robiť. To sa prirodzene udeje. Ak chcete mať peknú záhradu, tak je nutné na nej makať. A možno tak ako jeden 95-ročný muž, ktorý bol členom môjho zboru v Lučenci, ktorý ako 95-ročný pracoval na kolenách. Tak obrábal záhradu, že na kolenách. To je jedno úžasné svedectvo, ktoré som počul od jednej panej práve na takej pohrebnej slávnosti, kde povedala o tom, vieš, prečo sme mali taký vzácny vzťah s môjim mužom. Každý večer sme končili na modlitbách. A vieš, ako sa strašne ťažko žaluje na partnera, keď si na modlitbe? Vieš, ako sa zrazu mení tvoj pohľad na druhého, keď si pred Bohom a uvedomuješ si, čo všetko tebe potrebuje odpustiť? A teda hovoríme o poctivej práci, trávení času s partnerom. A chcem vás vyzvať. To je výzva stále pre nás dvoch. Teraz máme za sebou jeden víkend, kde sme tiež sa to snažili praktizovať. Jednu hodinu za týždeň venujte svojmu partnerovi, ale tak, že to bude poznačené vo vašom diári. A to je naša skúsenosť, že ak niečo nie je napísané v diári, akože mám teraz schôdzku, pracovnú schôdzku, a keď ktokoľvek mi povie, že vtedy potrebuje byť so mnou, tak mu poviem, nie, mám pracovnú schôdzku. Toto je pracovná schôdzka s môjim partnerom, kedy nebudem mať zapnuté mobily, kedy nebudem riešiť nič iného, len sa pozerať tvár v tvár mojej manželke, zaujímať sa o to, čo ona za ten týždeň prežila, zdieľať to, čo som prežil ja. Ono sa to nezdá. Jedna hodina nie je veľa, nie je málo. Voláme vás k tomu rozhodnutiu. Urobte to. Má to neskutočne vzácny a dobrý efekt. A potom samozrejme ide o poznávanie. Láska je o poznávanie. O to, krásne to povedal jeden z našich učiteľov, že ak nevieš, akú farbu má farba kávy, ktorú má rada tvoja žena. Presný mix mlieka a kávy a cukru, tak nehovor, že miluješ svoju ženu. A samozrejme, niekto sa usmie, lebo zatiaľ manželka nemá rada kávu, napríklad, možno. Rozumiete, čo chcem povedať? My, keď sme chodili spolu, tak my muži sme lovci. My vieme, že ak chceme tú zveru uloviť, tak potrebujeme spoznať všetko okolo nej. Proste, že kde chodí, kedy chodí, čo má rada a tak ďalej. Vtedy sme úplne prirodzene v tomto mode. Keď sme ju ulovili, zrazu končíme. Není treba. Už ju máme. To nie je pravda. Niekto povedal, že keď vstupuješ do manželstva, máš pocit, že si zmaturoval. Tak ešte je tu pre teba bakalár, magister, doktorát, PhD. Takže urobme toto. Poďme do PhD v poznaní jeden druhého. Aby sme mohli vedieť o potrebách, ktoré má ten druhý a mohli ich naplňať spôsobom, ktorý pre neho je dôležitý. Ktorý jemu dáva zmysel. Ktorý jemu dáva pocit, že je milovaný. A samozrejme, potom je tam o štúdiu mužsko-ženských rozdielov.
A my sa tešíme z toho, že posledných 5 rokov objavujeme veci, ktoré sme zameškali. Niekedy je to celkom úsmevné, keď vidíte manžela, ako po 20 rokoch sa učí znova umývať riad, znova upratovať a ako vám beží na pomoc, lebo si úplne od toho odvykol a je v tom celkom nemotorný, ale vás to strašne teší, lebo viem, že to je jeho prejav lásky a že ide tú cestu ku mne.
Jedna z tých posledných vecí, ktorú sa učím teraz, je, keď ráno odchádzam zo spálne, tak mám potichu otvárať a zatvárať dvere. To je pre mňa neuveriteľná výzva. Súvisí to s tým, že moja manželka dostala neskutočný sluch, neskutočný čuch. Proste všetky zmysly sú veľmi rozvinuté. Ja naopak, ja som slon. Proste pre mňa, ja som naozaj potreboval inštruktáž, ako to robiť s tými dverami, aby to nebuchotalo. Ale je to čas toho procesu poznávať. A proste pre mňa to bolo ako pochvála známkou, keď mi povedala, to mi dneska som nevedela, keď si odišiel. Sice minulé utrusila, že prosím ťa, aj tie druhé dvere na záchod. Takže vďaka Bohu za to, že nás Boh ťaha touto cestou od absolútne zdecimovaného manželstva rodiny na cestu, kde môžeme milovať jeden druhého. Kde môžeme cítiť hlbokú lásku, ktorá je Božou láskou, lebo naozaj len tá dokáže tak hlboké zranenia, bolesti, ktoré sme si spôsobili. Nie, že len vymazať, ale znovu poviem, použiť pre niekoho iného. Takže...
A tá rekonštrukcia vzťahu z Božej strany je naozaj taká dokonalá, že pamätám sa na jeden deň, kedy sme boli uprostred krízy a pozeral som sa na Tomáša a hovorím si, tak s týmto človekom by som mala zostarnúť. A ten pocit bol hrozný. Ako nevedela som si predstaviť, že s ním mám ešte prežiť nejakých 20 rokov.
Riadna basa.
Áno, ale môžem vám povedať, že Pán Boh robí veľké zmeny v nás a je to závislé od našej ochoty nechať sa premieňať. A veľmi si vážim Tomášovu pokoru a to, že on vedome ide do svetla a mňa to ťahá tiež. Takže je možno aj po 25 rokoch manželstva. Hoci dneska naozaj nepočujete takéto výpovede a mi sa vždy otvárajú nožiky vo vreckách, keď počujem v rádiu alebo čítam v novinách, že no keď tá emócia pominie, tak čo potom? A že môžete mať tie prvotné šteklivé emócie, že sa tešíte na víkend s partnerom, že sa tešíte na to, že si idete niekde sadnúť, že sa tešíte, že sa môžete chytiť za ruku a môžete pri tom prežívať tie isté emócie, že a ešte oveľa hlbšie, pretože viete, čo všetko ste prežili, z čoho všetkého vás Boh vytrhol a z čoho všetkého ten partner odišiel, čo zanechal, preto aby sa k vám približil. Takže je možné naozaj a po tom, čo vydáme z seba do rekonštrukcie Bohu a zažívať a oveľa hlbšiu a oveľa väčšiu hĺbku toho vzťahu. A v konečnom dôsledku všetky tie veci, ktoré sme hovorili, ja nedelím môj život na môj manželský život, na môj rodičovský, manželka kazateľa, učiteľka v škole, proste civilné, lebo ak raz vojdete do tejto školy s Bohom, tak tie princípy fungujú naozaj vo všetkých vzťahoch. A ide len o to, že či to uplatňujeme, pretože je to Božia vec, aby on rekonštruoval naše vzťahy. Ale to nie je, že on ich opravuje, on ich robí úplne nové. A vlastne to je to naše svedectvo.
My vám chceme dať domácu úlohu. Ja som poslal už Marekovi inventúru manželskej intimity. To znamená, chceme vás prosiť, keby ste si našli tú jednu hodinu, tento nasledujúci týždeň, jeden pre druhé, a boli maximálne pravdiví. Muži, zabudnite na to, že máme mentalitu opravárov. Že keď sa nám naša manželka snaží niečo zdieľať, tak naša prírodzená tendencia je dráha, prosím ťa, to nemôžeš takto vidieť. To je úplne inak. Takto sa nemôžeš cítiť. Však to je maličkosť. Nesnažme sa opravovať. Snažme sa načúvať. Niekto to pekne povedal. Existuje defenzívne načúvanie, selektívne načúvanie a hlboké načúvanie a potom empatické. Empatické je, že keď sme dovtedy stáli a pozerali na jednu a tú istú vec a hovorili každý z vlastnej strany. Pri empatickom sa udeje to, že prejdete za svojho partnera a pozriete sa na tú vec z jeho perspektívy. A vtedy, keď dokážeme takto načúvať, že sa identifikujeme s tým, ktorý nám rozpráva, dokonca s jeho emóciami, že dokážeme my pomenovať, ako sa cíti v tej situácii, zrazu máme riešenia, ktoré sme dovtedy nevideli. Prosím vás, absolvujte takúto komunikáciu o vašej manželskej inventúre, lebo platí, že poznať pravdu znamená zažiť slobodu. A neuspokojte sa s ničím iným, ako s Božou slobodou, ktorá uvoľňuje, ktorá dáva novú nádej pre život.
A tak ako v Evanjeliu Jána je napísané, že veci, ktoré vychádzajú z tmy na svetlo, sa stávajú svetlom, tak všetky tie veci spod toho koberca, ktoré donesieme do pravdy a do svetla, stratia svoju silu tmy. A stanú sa svetlom, stanú sa dokonca použiteľnými pre vyslobodzovanie druhých. Lebo svietime tým, čo Boh svieti v našom živote. A pre ďalšie dni máme pre vás takú pomocku. Je to 365 zamyslení pre manželské páry od brata...
Je to rátane tak, že jedno na deň, ale nám sa zdá, že je to strašne náročný program. A že jedno za týždeň je také udržateľné.
Takže je to výzva, je to praktická pomocka, ako začať. A brat David a Teresa sú ľudia, ktorí sme my stretli. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli tiež chodiť v pravde a nám slúžili tým, že zdieľajú otvorene svoj život v tých každodenných príbehoch. A sú to také inšpirácie, veľmi praktické. A brat David nás vždy vedie do toho, aby sme zažívali Božie slovo. Aby sme neodchádzali od Neho, že OK, pekná myšlienka, ale dobre, poď ho žiť. Takže prišli sme vám to ponúknuť, je to nový produkt. Takže keď budete mať záujem, môžete si ho aj u nás kúpiť. Viem, že je na trhu, možno ho už máte. Stojí 10 eur.
Takže každopádne ďakujeme za to, že sme mohli s vami byť.
Ďakujeme.